Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Drauge su Jeruzale džiaukitės ir būkite dėl jos linksmi visi, kurie ją mylite. Džiūgaukite kartu su ja visi, kurie dėl jos liūdėjote. Kad jūs penėtumėtės ir prisisotintumėte jos krūtų paguodą, kad jūs gertumėte su džiaugsmu iš jo šlovingų krūtų. Nes Viešpats taip sako, užlies jūs gerovę kaip upe, tautų turtais tarsi išsiliejusią srovę, kaip mažyliai būstinė šiojama jos rankų, supuojami ant jos kelių, kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš paguosiu jūs, Jeruzalė, būsite paguosti. Kada tai išvysite, pradžiugs jūsų širdis, jūsų kaulai sužaliuos nelyginant žolę. Savo tarnams Viešpats apreikš savo ranką. Tai Dievo žodis.
Thank you. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai ir seserys, aš nieko nesigirsiu, nebent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Juk nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet vien tik naujas kūrinys visiems, kurie laikysis šios taisyklės, te ateinė jiems ramybė ir pasigailėjimas, taip pat ir Dievo Izraeliui. O nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes savo kūne nešioju Jėzaus žymes. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie. Broliai ir seserys, su jūsų dvasia. Amen. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jus lyg avinelius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia, tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jus. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus, jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta, gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums čia pat Dievo karalystė. Tai viešpatie žodis. Būkit pasveikinti, brangus broliai seserys Kristuje, šį vakarą, mūsų valstybei svarbų vakarą, susirinkome čia, prie palaiminto Teofiliaus Matulionio. Ir liturgija iš tikrųjų mus labai įdomiai veda per visus šiuos liturginius metus. Visai ne per seniausiai išgyvenome tam tikrą, sakykim, švenčių maratoną. Ne. Buvo sekminės švenčiamos, buvo švenčiamos devintinės Jėzaus širdies šventė. O praeitą sekmadienį šventėme, minėjome du tikrai kertinius apaštalus, tai yra Petrą ir Paulių. Ir mes ant tiek užsisukom, sakykim, tam euforiniam tikėjime, kad tikrai atrodo lengva ir paprasta tikėti. Ne? Atrodo paprastas dalykas. Lengva būti su Jėzumi. Bet ateina laikas, kai iš tos, sakykim, euforijos, iš to lengvumo reikia nusileisti į paprastą kasdienybę. Reikia nusileisti tuos paprastus kasdienybės santykius. O čia ir prasideda reikalai. Juk kai būna šventės, ne, visi matom, kad visi keliauja į bažnytėlę, melstis, šlovinti. Visi kartu susirinkę šlovina. Labai atrodo paprasta, atrodo viskas tada. Ir maldos kažkaip kaip sviestu pateptos eina. O kaip kasdienybėje būna? Aš manau, kad sutiksite, kad reikia dėti tam tikras pastangas. Atrasti laiko Jėzui. Ir čia yra iš tikrųjų didysis iššūkis mums, kaip toje kasdienybėje, kuri atrodo ant tiek nušlifuota, ant tiek atrodo viskas įprasta, ant tiek viskas atrodo žinoma, kaip toje kasdienybėje rasti laiko Jėzui. Čia jums klausimas. Čia visiems aktualu. Tiek jums, kurie esate čia prie palaiminto Teofiliaus, tiek tiems, kurie dabar prilipę prie Marijos radijo imtuvų, tiek mums kunigams. Visiems yra ką veikti. Ir šiandien Evangelija, jinai labai tokia chlostuota. Joje yra chlostės. Ir būtent čia mes galime pamatyti tam tikrą kasdienybę. Ir toji kasdienybė yra labai įdomiai parodoma. Jėzus siunčia 72 mokinius nešti gerąją naujieną. Bet kad tą mes gerąją naujieną geriau kažkaip ją suprastume, kažkaip ją priimtume kitaip, mes turime pasižiūrėti, kas dedasi prieš šį pasakojimą ir po šio pasakojimo. Būtent tada evangelinai tampa geriau suprantama. O jeigu mes ją geriau suprantame, normalu, kad mes ją visai kitaip, į ją kitaip žvelgsime, visai kitaip ją priimsime. Tai prieš šį Jėzaus mokinių išsiuntimą yra du pasakojimai, kurie parodo tą, sakykim, neigiamą polių Jėzaus atžvilgiu. Prieš tai Jėzų sutinkame samariečių kaime, kuris atsisako Jėzus, kuris tiesiog jį prastumė, atmeta. Ok, čia turim pirmą atmetimą. Bet negana to, tame kelyje, tame buvime, tame ėjime, Jėzus kviečia vieną žmogų, kuris neturi nei vardų, nei pavardės, yra bevardė asmenybė, sako, sek paskui mane. Labai nusaldinta frazė. Visi mes ją turbūt puikiai žinome ir kartais labai mėgstame savo maldose turbūt tą frazę Jėzus, sek paskui mane panešioti. Bet apart to, kad tas toji bevardė asmenybė atsakytų sekimu paskui Jėzų, pradeda keltis tam tikras sąlygas. Leisk man pareiti ir palaidoti tėvą. Ir kur yra tam tikras sąlygotumas, kur prasideda tada, iš tikrųjų kyla klausimas, ar tas asmuo, ar toji asmenybė iš tikrųjų yra pasiruošusi sekti paskui, jeigu iš savo pusės dar bando padaryti tam tikras išlygas. Ir būtent tas Jėzaus siuntimas 72 mokinių jis gimsta atmetime. Jis prasideda, sakykime, nuo to savotiško fiasko. Prasideda nuo nesėkmės, žmogiškai žvelgiant. Čia nedėkim taško. Viskas dar tik tai prasideda. Bus toliau dar įdomiau. Ir po to išsiuntimo, štai ką mes turime, mokiniai grįžta, jie yra pilni džiaugsmo. Jie džiaugiasi, jie dalyjasi ta džiugia tikėjimo patirtimi. Ir džiaugsmas, beje, kaip po toks vienas iš šventosios dvasios vaisių, turi tokią labai įdomią savybę, kad kuo daugiau mes jo ištransliuosime iš savęs, kuo daugiau džiaugsimės su kitais, normalu, kad tas džiaugsmas, kaip šventosios dvasios vaisius, jisai nemažės, bet jisai auks, jis didės, pasidalintas džiaugsmas. Tai normalu, kad džiaugiamės, tai ir džiaugiamės vieni su kitais. Ir po to džiugaus pasidalinimo, štai mes turime dar vieną tokią įdomią patirtį, tai Jėzus lankosi Marijos ir Mortos namuose pas Lozorių. Tai yra Jėzaus draugai. Ir mes iš tikrųjų už tam visam bibliniam fone matom tokią labai 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 įdomią tokią amplitudę. Nuo atmetimo prie svetingumo. Ir kad tą svetingumą iš tikrųjų gautų mokiniai, jiems buvo pasakyta, neškite tą ramybę. Ir ramybė šiuo atveju tampa to tokiu raktu, kuris atrakina džiaugsmą, atrakina svetingumą. Nes ta ramybė yra ne mano kaip žmogaus, kaip riboto, bet tai yra ramybė, kuris yra neribotas. Neribotas meilėje, kurio mes kažkaip nesutalpinsim, neuždėsim, neįdėsim jokią dėžę, bet tai yra ramybė nuo paties prisikėlusio Kristaus. Ir mokiniai jie tą ramybę, jie neša. Jie neša. Ir ji yra nusileidžianti. Ji yra ištempiama. Ir kaip ta palapinė Jėzus ištempia, ne, tas Dievo apreiškimas. Toji Kristaus žinia ištempiama. Ji yra dovanojama. Ir čia mums iš tikrųjų, kurie esame šiek tiek kritikai ir gal net truputį egocentrikai su savanaudiškumo prieskoniais, tai yra tam tikras, sakykime, antausis. Nes ramybė nėra būsena, kuri pasiekiama paties žmogaus. Ja? Ir tai yra Dievo malonė, kuri mums tiksliau sakant yra siūloma, bet tuo tarpu mes jos galim imti ir atsisakyti. Ir šventasis Augustinas, vienas iš tokių didžiųjų bažnyčios šulų, vienas iš tokių didžiųjų mąstytojų, filosofų bei teologų, sako, kad ramybė yra tikra veikianti dvasinė galia, kuri kyla iš prisikėlusio Kristaus. Dabar tiesiog strykt į tą vietą, kur prisikėlęs Jėzus susitinka su mokiniais. Du kartus, ne, pasisveikinimas. Pirmą kartą ramybė jums, antrą kartą prie visų mokinių ir ciniko Tomo ramybė jums. Būtent patys pirmi du tie tokie susitikimai su prisikėlusiu Jėzumi ir yra būtent pasisveikinimas, kuris surišamas, susiejamas su ramybe. Taip va, tokį mes turim, tokią turim gerąją naujieną apie ramybę. Vienas toks svarbus niuansas, kad geroji naujiena auktų mumise, ji turi tapti kūnu. Ir iš to normaliai kyla klausimas, kuo būtent šis pasakojimas, kuo jis yra aktualus mums. Net neabejoju, kad kiekvienas ramybę gali apibrėžti savaip. Ne? Kiekvienas turime tam tikrą supratimą. Vienokį, kitokį, bet vis tiek tas supratimas kaip ir yra. Ir reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dažnai ramybė kaip po tokia yra atsiejama. Atsiejama nuo Kristaus, atsiejama nuo prisikėlimo tikrovės ir tada mes ją pradedam maudyti, dėlioti, gliaudyti taip, kaip norim. Ir to pasekoje ramybė gali įgauti tokias labai sekuliarų supratimą. Tai pavyzdžiui, nu, kas čia galėtų būti, tarkim, streso nebuvimas, ne? Kažkoks dar kitiem emocinis stabilumas, tretiem atsparumas, dar kitiem komfortas. Vienai par kitaip ramybė vis dar yra ta vertybė. Nors mes ją galim interpretuoti, apie ją kalbėti iš kiekvienas į savo bokšto. Bet to pasakoje iš tikrųjų, nors mes ją įvardinam kaip ir vertybę, normalu, bet to pasakoje pasižiūrėkim, kas darosi iš tikrųjų. Nors vertybė yra, ramybė yra vertybė, bet vis tiek toliau auga vienišumas, toliau auga ir bujoja socialinė lygybė, toliau auga sekularizmas. Žmogus lieka vienišas, atstumtas, besimurgdantis vienišume. Nors ir apie tą pačią ramybę turbūt ne pirmą ir ne vieną kartą yra girdėjęs. To pasekoje Evangelija, jinai šiandien iš tikrųjų labai stipriai duoda tam tikrą tonusą ir mus iš tikrųjų moko, kad yra vaistas. Yra vaistas vienišumui, socialinė lygybei, padrikui, dvasingumui ir taip toliau. Yra vaistas būtent nuo to individualizmo. Atkreipkime dėmesį, kad Jėzus sako, į kuriuos namus tik užeisite. Namai, kaip po tokie, yra ne tik sienos, ne tik, nežinau, baldai, bet namai yra visų pirmiausia santykis. Tai yra asmenys, tai yra asmenybės. Ir normalu, kad to pasekoje Jėzus mokinius kreipia į santykį, kad mokinius kreipia į bendruomenę, kuri yra susieta su namais, su šeima. Ir būtent to pasekoje mums, kaip bažnyčiai, yra geras stimulas žvelgti į bendruomeniškumą. Taip, mes kiekvienas tą ramybę gauname kaip Dievo malonę. Jinai perina per mus, bet mes, būdami santykėje su kitais, normalu, kad mes dalinamės patirtimis. Tai reiškia, kad su tuo dalinamės taipogi ir ta Dievo dovana, būtent ramybė. Tai yra tas bendruomeninis vaistas. Mes esame santykėje su kitu. Ok, suprantama, galit kaltinti, kad aš teorizuoju, kad čia yra graži teorija. Mes esame prie palaiminto Teofiliaus, kuris iš tikrųjų yra mūsų mylimas šventasis palaimintasis. Ir pas jį iš tikrųjų jo pasirinkimuose, jo ganytojiškoje veikloje nebuvo vien tik teorizavimas teorijos, pasakytos gražios homilijos, ar ten tikrai nuosaikus vedimas į šventumą, vedant šventai dvasiai per jo asmenį. Bet palaimintasis Teofilius yra taipogi vienas iš tokių asmenų, tokių palaimintųjų, kuris ramybę kaip po tokį irgi ją parodė, bet labai gana subtiliai. Yra išlikęs vienas toks liudymas, prieš jį tardant, sudinant į kalėjimą, žodžiu, žmogus pavargo ir atsigulė ant sofutės, ten kur tardymo kambarys, ir atėjęs prižiūrėtojas tiesiog jį kelia iš miego. O jis taip, sako, atsipalaidavęs ir sako, kad būkime ramus, mes esame gerose Dievo ir Marijos rankose. Būtent ramybė. Visiškai ramiai atrodo, va, čia neužilgo į kalėjimą sodys, o jis taip, būkime ramus. Esame Marijos ir Dievo rankose. Ir būtent šis liudymas iš palaiminto Teofiliaus gyvenimo patirties sako mums, kad siela gali būti rami Dievo globoje, net kai yra baimės akimirkos. Tai yra sodri vidaus ramybė, kaip Dievo dovana, kuris skleidžiasi, kuri auga. Ir palaimintasis Teofilius yra vienas iš tų pavyzdžių, kaip toji ramybė skleidėsi būtent tam sovietiniam lageryje. Taigi, šiuo sekmanio evangelija palaiminto Teofiliaus pavyzdys iš tikrųjų mus provokuoja. Provokuoja tam, kad keltume savo klausimus, kad nebūtum taip susipatoginę tikėjime. Ir nebijokime savęs klausti, kiek manyje yra Kristaus ramybės, kurią galėčiau pasidalinti su šalia esančiu. Garbė Jėzui Kristui.